Առաջին հարվածը ստացան կապելմեյստերները. Քրիստոֆը չբավականացավ ընդհանուր դիտողություններ անելով նվագախումբը ղեկավարելու արվեստի վերաբերյալ. Նա իրենց անուններով նշում էր քաղաքի կամ հարևան քաղաքների իր պաշտոնակիցներին. Իսկ եթե անունները չէր էլ տալիս, ապա ակնարկություններն այնքան պարզ էին, որ ոչ ոք չէր սխալվում. Ամեն մարդ ճանաչում էր պալատական անտարբեր կապելմեյստեր Ալոյիս ֆոն Վերներին, այդ զգույշ պատիվների արժանացած ծերունուն, որ վախենում էր ամեն ինչից, բոլորի հետ չափավոր էր, խուսափում էր որևէ նկատողություն անել իր երաժիշտներին և հլու հնազանդ հետևում էր նրանց շարժումներին. Չէր հանդգնում իր ծրագրից դուրս այնպիսի բան նվագել, որ 20 տարվա վաղեմիության հաջողությամբ պսակված չլիներ, կամ առնվազն չկրեր որևէ ակադեմիական հեղինակության պաշտոնական կնիքը. Քրիստոֆը հեգնաբար ծափահարում էր նրա խիզախությունները. Շնորհավորում էր Գադեին, Դվորժակին կամ Չայկովսկուն հայտաբերած լինելու համար. Խանդավառվում էր նրա նվագախմբի անփոփոխ ճշտությամբ, մետրոնոմիական հարթությամբ, մշտական նրբերանգված նվագով. Նա առաջարկում էր նրան առաջիկա համերգի համար օրկեստրավորել Չերնիի արագաշարժության դպրոցը և աղաչում էր այնքան էլ իրեն չհոգնեցնել, այնքան էլ չխանդավառվել, խնայել իր թանկագին առողջությունը. Եվ հենց այդտեղ վրթովմունքի ճիչերով քննադատում էր Բեթովենի հերոսական սիմֆոնիայի նրա ղեկավարման եղանակը. «Թնդանոթ բերեք, թնդանոթ, գնդակահարեցեք այս մարդկանց. նշանակում է դուք ոչ մի գաղափար չունեք, թե ինչ բան է ճակատամարտը. Պայքարը մարդկային բթամտության և դաժանության դեմ. ոչ մի գաղափար չունեք այն ուժի մասին, որ բերկրության ծիծաղով դրանք ճզմում է ոտքերի տակ. Ինչպես կարող եք գիտենալ, չէ՞ որ այդ ձեր դեմ է մարտնչումնա. Ձեր մեջ եղած ամբողջ հերոսությունը հերիքում է միայն այն բանին, որպեսի ձեր հորանջը զսպելով, լսեք կամ նվագեք Բեթովենի հերոսական սիմֆոնիան. Որովհետև այդ ձեզ ձանձրացնում է, ուրեմն խոստովանեցեք, որ ձանձրացնում է, որ դուք ձանձրույթից մեռնում եք. Կամ էլ անտեսեք միջանցուկ քամին և գլխաբաց ու մեջ կկրացրած կանգնեք, երբ անցնում է մի որևէ պերճափայլություն». Քրիստոֆը թունոտ խոսքեր չէր խնայում որպեսի խարազանի կոնսերվատորիայի քրմապետներին, որոնք կլասիկ էին ընդամենահամարում անցյալի հանճարներին. «Կլասիկ» այս բառն ամեն ինչ ասում է. «Ազատ կիրքը, որ հարմարեցվում և մաքրվում է դպրոցական գործածության համար. Կյանքը, այդ ընդարձակ և հողմացեց հարթավայրը, որ պարփակվում է գիմնազիայի բակի 4 պատերի մեջ. Սարսռուն սրտի վայրենի և հպարտ ռիթմը, վերացված քառատակտ ճոճանակի թիկ-թակի, որ հանդարտ կտրում է իր համեստ ճանապարհը, կաղալով և հենվելով մետրոնոմի ամուր հենակներին. Օվկիանոսն այն ժամանակ է ձեզ հաճելի, երբ այն պարփակված է ոսկե ձկնիկներով հանդերձ մի գավաթի մեջ. Դուք կյանքը հասկանում եք այն ժամանակ միայն, երբ սպանում եք այն». Եթե Քրիստոֆը չէր խնայում խրտվիլակ շինողներին, ինչպես անվանում էր նրանց, ապա էլ ավելի պակաս մեղմ էր կրկեսի ձիավարների, նշանավոր կապելմեյստերների նկատմամբ, որոնք համերգային տուրնեի էին գալիս, որպեսի մարդկանց սքանչացնեն իրենց հաստ բազուկներով և սնգուրված ձեռքերով. Նրանց նկատմամբ, որոնք իրենց վիրտուոզություն արտահայտում էին ի հաշիվ մեծ վարպետների գործերի ճշմարտացի մեկտաբանության. Երբ հանրաճանաչ երկերը դառնում էին անճանաչելի, ովքեր ցատկում էին դոմինոր սիմֆոնիայի միջով, ինչպես օղակի միջով. Քրիստոֆը նրանց կոչում էր պառաված պճրուհիներ, գնչուներ, լարախաղացներ. Վիրտուոզները նրան առատ նյութ էին մատակարարում. Նա խուսափում էր երբարք էր լինում կարծիք հայտնելու նրանց աչպարարության սեանսների մասին. Նա ասում էր, որ այդ մեխանիկական վարժությունները գնահատելը կիրառական արվեստի կոնսերվատորիայի գործն է, և որ նոտաների տևողությունը, թիվը, և վատնված երանձն արձանագրող գործիքները միայն կարող են գնահատել նման վարժությունների արժեքը։ Երբեմն նա մարտակոչ էր նետում որևէ հռչակավոր դաշտակահարի, որը երկու ժամ տևող համերգի ընթացքում ժպիտը շրթունքին և մազերի փունջը աչքերին հաղթահարում էր ամենախոշոր դժվարությունները, կատարելու համար Մոցարտի մի մանկական անդանտե։ Անշուշտ նա չէր ուրանում հաղթահարված դժվարության հաճույքը, ինքն էլ էր այդ ճաշակել, դա կյանքի ուրախություններից մեկն էր։ Բայց միայն տեխնիկական կողմը տեսնելը և վերջին հաշվով արվեստի ամբողջ հերոսականությունը սոզգ դրան հանգեցնելը ծիծաղելի և նվաստացուցիչ էր թվում նրան։ Նա չէր ներում դաշնամուրի առյուծներին և հովազներին։ Միաժամանակ նա պակաս ներողամիտ չէր Գերմանիայում հրճակված այն բարեհամբույր պեդանտների նկատմամբ, որոնք վարպետների տեսքը չաղավաղելու մտահոգությամբ տարված, խնամքով խափանում են մտքի ամեն սլացք, և Հանս ֆոն Բյուլովի նման, երբ հրայրքոտ մի սոնատ էին կատարում, կարծես թե արտասանության դաս էին տալիս։ Հերթը երգիչներին էլ հասավ։ Քրիստոֆի համար տխուր բան էր խոսել նրանց բարբարոս թանձրամտության և պրովինցիալ ճոռոմության մասին։ Դա միայն կապտազգեստ տիկնոջետ ունեցած ընդհարման վերհուշը չէր։ Դա տպավորությունն էր այն մի շարք ներկայացումների, որոնք կատարյալ տանջանք էին եղել նրա համար։ Նա չգիտեր, թե ինչն էր այնտեղ ավելի տառապել, ականջները թե աչքերը։ Քրիստոֆը համեմատություն կատարելու համար խոսք չէր գտնում, երբ դատում էր անշնորհք բեմադրության, անճաշակ զգեստների, ճչացող գույների մասին։ Նրան առանձնապես խոցում էին տիպերի, դերասանների շարժու ձևերի, կեցվածքի և խաղի գրեհկությունը, նրանց այն ապշեցուցիչ անտարբերությունը, որով նրանք մի դերից մյուսին էին անցնում, միայն թե այդ դերերը գրված լինեին միևնույն ձայնական ռեգիստրով։ Մարմնեղ մատրիոնաները, կենսուրախ և թմբլիկ, իրենց ցուցադրում էին մերթ որպես Իզոլդ, մերթ որպես Կարմեն։ Ամֆորտասը Ֆիգարո էր խաղում։ Բայց բնականաբար Քրիստոֆի համար ամենից զգալին անճաշակ կատարումն էր, մանավանդ կլասիկ գործերի մեջ, որտեղ մելոդիկ գեղեցկությունը կարևոր հանգամանք է։ Գերմանիայում այլևս չէին կարողանում երգել 18-րդ դարավերջի սքանչելի երաժշտական գործերը։ Մարդիկ իրենց նեղություն չէին տալիս։ Գլյուկի և Մոցարտի հստակ և մաքուր ոճը, որը Գյոթեի ոճի պես ասես իտալական լույսով ողողված լիներ, այդ ոճը, որ սկսում էր Վեբերի մոտ աղավաղվել, դառնալ թրթրուն և ոստվոստուն, այդ ոճը, որ զավեշտական և ծանր ծաղրանկար էր դարձել Գրոսիատոյի հեղինակի մոտ, վերջնականապես հոդը սնդեց Վագների հաղթանակով։ Վալկիրյաները սուրճ իջեր արձակելով վայրի թռիչքով անցնում էին Հունաստանի երկնակամարով։ Օդինի թուղպերը խեղտում էին լույսը։ Ոչ ոք այլևս չէր մտածում երաժշտություն երգելու մասին, այլ պոեմներ էին երգում։ Ոչ ոք այլևս չէր նկատում առանձին հատվածների անփութորեն կատարված փոփոխությունները, անգամ կեղծ նոտաները, պատրվակ բերելով, թե կարևորը գործն է իր ամբողջության մեջ, միտքը։ Միտքը, խոսենք այդ մասին, իբրև թե դուք այն հասկանում եք, բայց հասկանում եք, թե ոչ, բարեհաճեցեք հարգել այն ձևը, որ միտքն ընտրել է իր համար։ Չէ՞ որ երաժշտությունը ամենից առաջ երաժշտություն է, և պետք է մնա այդպիսին։ Բացի այդ, այն մեծ շահագրգռությունը, որ գերմանական արտիստները հավակնում էին ցուցաբերել արտահայտչականության և մտքի խորության նկատմամբ, Քրիստոֆի կարծիքով պարզապես կատակ էր։ Արտահայտչականություն, միտք, այո, նրանք այդ խցկում էին ամենտեղ, հավասարապես ամենտեղ։ Նրանք միտք գտնում էին նույնիսկ բրդե գուլպայի մեջ նույն չափով, ոչ ավելի ոչ պակաս, որքան Միքելանջելոյի արձանի մեջ։ Նրանք նույն եղանակով նվագում էին ում ասես և ինչ ասես։ Ըստ էության, Նրանց մեծ մասի համար երաժշտության մեջ էականը, հավաստիացնում էր Քրիստոֆը, ձայնի տարածականություններ, երաժշտական աղմուկը. Երգելու հաճույքը, որ այնքան ուժեղ է Գերմանիայում, դարձավ ձայնամարզության պահանջ. Խնդիրն այն էր, որ որքան հնարավոր էր կուրծքը օդով լցնեին և այդ օդը բաց թողնեին ուժգին, համաչափ և տակտով. Եվ այդպիսի մեծ երգչուհուն Քրիստոֆը հաճոյախոսության կարգով մատուցում էր քաջ առողջության վկայական. Քրիստոֆը չբավականացավ արտիստներին պարսավելով. Ցատկելով բեմեզրը, սկսեց գանակոծել հասարակությանը, որը զարմանքից բերանը բացառած լսում էր նրան. Շշմած հասարակությունը չգիտեր, ծիծաղեր թե բարկանար. Նա բոլոր իրավունքներն ուներ բղավելու այդ անարդարության դեմ. Չէ որ նա զգուշացել էր խառնվելու արվեստի հարցերին վերաբերող ընդհարումներին. Խոհեմաբար մեկուսի էր մնացել ամեն մի հրատապ հարցից. Սխալվելու ահից ծափահարում էր ամեն բան. Եվ ահա Քրիստոֆը հանցանք է համարում, որ նա ծափահարում է. Վատ գործեր է ծափահարում. Դա չարիքի փոքրագույնը կլիներ. Բայց Քրիստոֆն ավելի հեռու էր գնում. Հասարակությանը կշտամբում էր, որ նա ամենից ավելի ծափահարում է մեծ ստեղծագործությունները. «Խեղ կատակներ», գրում էր նա, «դուք ուզում եք հավատացնել, որ խանդավառությամբ եք տոգորված, բայց ոչ, ճիշտ հակառակն է կապացուցում. Ծափահարեցեք, եթե ուզում եք, ծափահարություն պահանջող գործերը կամ էջերը. Ծափահարեցեք աղմկալի ֆինալները, որոնք, ինչպես Մոցարտն էր ասում, հորինված են երկար ականջների համար. Այդտեղ որքան սրտներդ կուզի ձեզ ազատություն տվեք. Ավանակային զրրոցները նախատեսված են. Նրանք համերգի անկապտելի մասն են կազմում. Բայց Բեթովենի Միսա Սոլեմնիսից հետո, դժբախտներ, չէ որ դա վերջին դատաստանն է. Դուք տեսաք խելագար Գլորիան, որ ձեր առջևով անցավ ինչպես մրիկն օվկիանոսի վրայով. Դուք տեսաք հսկա և մոլեգին կամքի պտուտահողմը, որ կանգ է առնում, գանվում թուխպերին, կարչում անդունդին և նորից ամբողջ թափով նետվում առաջ. Մրիկը ոռնում է. Ու փոթորկի ամենաուժգին պահին հանկարծակի փայլատակող մի ելևէջ, մի հնչյուն, ծակում է երկնակամարի խավարը և լույսի շերտի պես ընկնում կապարագույն ծովի վրա. Այդ վերջն է. Կործանի չրեշտակի կատաղի թռիչքը ընդոստ կանգ է առնում, թևերը շանթի երեք հարվածներից մեխված. Շուրջը դեռ դողում է ամեն բան. Հարբած հայացքի առջև երկիրը պտտվում է ինչպես գլխապտույտի ժամանակ. Սիրտը թրթրում է, շունչը կտրվում, մարմինը քար կտրում. Բայց վերջին նոտան դեռ թրթրում է. Իսկ դուք արդեն ուրախ եք, գոհ, բղավում եք, ծիծաղում, քննադատում, ծափահարում. Ուրեմն դուք ոչինչ չեք տեսել, ոչինչ չեք լսել, ոչինչ չեք զգացել, ոչինչ չեք հասկացել, ոչինչ, ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ. Արտիստի տանջանքները ձեզ համար լոկ ներկայացում է. Դուք դատողություններ եք անում, որ Բեթովենը նրբորեն է արտահայտել իր ապրած հոգևարքի նոպան. Դուք բիսկ բղավեիք խաչելության տեսարանի համար. Մի կիս աստված իր ամբողջ կյանքում տառապում է և պայքարում, որպեսի մի ժամ զվարճացտի ձեր ապշությունը. Այսպես, առանց այդ գիտենալու, Քրիստոֆը մեկտաբանում է Գյոթեի մեծ խոսքերը, բայց դեռ չէր հասել նրանց վսեմ պայծառությանը.